Matilda gan Roald Dahl. Cyfieithiad gan Elin Meek.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Gan gyflwyno Matilda, Michael, Mr and Mrs Wormwood, Miss Honey, Bruce Bog Trotter, Amanda Thripp a Miss Trunchbull. Y darllenydd llyfrau. Mae'n beth rhyfedd am dadau a mamau. Hyd yn oed pan fydd eu plentyn nhw eu hunain yn un o'r penbyliaid mwyaf atgas y medru di ei ddychmygu, maen nhw'n dal i feddwl ei fod e, neu ei bod hi, yn wych. Weithiau mae rhieni mynd ymhellach. Maen nhw'n cael eu dallu cymaint gan eu serch, maen nhw'n llwyddo i'w darbwyllo eu hunain fod gan eu plentyn rinweddau a thrylith. Wel, does dim byd mawr o'i le ar hyn. Dyna sut mae hi. Dim ond pan fydd y rhieni'n dechrau dweud wrthon ni am allu rhyfeddol eu hepil ffiaidd, y byddwn ni'n dechrau gweiddi, dewch â ffowlen i ni, rydyn ni'n mynd i fod yn sâl! Mae athrawon ysgol yn dioddef cryn dipyn o orfod gwrando ar y math yma o ddwlu gan rieni balch, ond maen nhw fel arfer yn talu'r pwyth yn ôl fathaw i'n amser ysgrifennu adroddiad diwedd tymor. Petawn i'n athro, fe fyddwn i'n llunio sylwadau deifiol iawn am blant i rieni sydd wedi gwirioni fel hyn.